πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 17 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκος Κλαβανίτης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα θεσμοί αναπολογήθουν τη Δευτέρα, πήραν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στις 4 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Η ομολογία των τεσσάρων και η άρνηση κάθε ανάμειξης από την πρώην σύζυγο του θύματος. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του στιγερού εγκλήματος. Με την κατάθεση του πορίσματος της πλειοψηφίας και τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης για τη διαδικασία έληξε η συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμαλή σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Ανυπόστατη και ανιστόρητη χειρισμή της Λιβύης λόγω για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και για λιβικές θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί. Δεν παράγει άνομα αποτελέσματα η νέα ρηματική διασύνδεση της Λιβύης, στον ΟΗΕ διαμηνεί η Αθήνα. Αποκάλυψη της Wall Street Journal για τις συνθήκες συντριβής του αεροσκάφους της Air India λίγο μετά την απογείωσή του, με 260 νεκρούς. Τι συνέβη με τον πιλότο και τον διακόπτη παροχής καυσίμων. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Ανατολικό Ιράκ. Ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, δεκάδες οι αγνοούμενοι, εικόνες χάους. Δεν παράγει ένα αποτελέσματα. Η νέα ρηματική διακοίνωση της Λιβύης για εξωτερικά όρια φαλοκρηπίδας έως την Κρήτη είναι η απάντηση της Αθήνας. Οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί στο παρελθόν και έχουν απαντηθεί πάλι από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, ξεκαθαρίζουν διπλωματικές πηγές. Στη Βουλή είχαμε αυλαία για την προανακριτική για τον Κώστα Καραμαλή. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το αστυνομικό θρίλερ, στο οποίο παραπέμπει εν ψυχρό δολοφονία του Πολωνού πανεπιστημιακού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Αδιάστητα λοιπόν είναι τα στοιχεία που έχει για την εκτέλεσή του. Οι πέντε συλληφθέντες βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η πρώην σύζυγος που κρατείται ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος αρνείται να ομολογήσει. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την 43χρονη φέρονται να έχουν ομολογήσει και να έχουν περιγράψει καρέ-καρέ το στιγερό έγκλημα. Το χρονικό του εγκλήματος κόβει την ανάσα, με την ενέδρα θανάτου να έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Αυλαία σε μία ακόμη ανθρωποκτονία έριξαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI συλλαμβάνοντας 5 άτομα για την εμψυχρό εκτέλεση 43χρονου Πολωνού καθηγητή σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ που έγινε στις 4 Ιουλίου επί της Οδού Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή. Ως ηθικός αυτουργός συνελήφθη η 43χρονη πρώην σύζυγός του, ως φυσικός αυτουργός ο 35χρονος σύντροφός της και ως συνεργήτρης αλλοδαπή που οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Ο καθηγητής μάλιστα φέρεται να είχε κάνει μήνυση στον σύντροφο της πρώην σύζυγου του ένα χρόνο πριν για ξυλοδαρμό και απειλή. Το σχέδιο για τη δολοφονία φαίνεται να προέκυψε μετά την απόφαση ενός δικαστηρίου που έχασε η πρώην σύζυγος του καθηγητή, με βάση την απόφαση του οποίου δίνονταν στον καθηγητή η δυνατότητα να παίρνει τα δύο παιδιά που είχε με την πρώην σύζυγό του στο εξωτερικό. Πρόσθετα τους χώριζε και μια διαμάχη για οικονομικές διαφορές που είχαν από δύο εταιρείες που είχαν στήσει μαζί στην Αμερική όταν ήταν ζευγάρι. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που φέρονται να έχουν ομολογήσει και να έχουν περιγράψει στους αστυνομικούς το ρόλο που είχε ο καθένας τους. Ωστόσο, οι αρχές έχουν στοιχεία που την ενοχοποιούν και τις καταθέσεις των υπολείπων που αναφέρουν το ρόλο της και ως χρηματοδότη του σχεδίου.
Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, οι πέντε συλληφθέντες για τη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ανάμεσά τους, ο φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης, οι τρεις αλλοδαποί συνεργοί του, καθώς και η πρώην σύζυγος του θύματος, η οποία μέχρι στιγμής αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την υπόθεση.
Από το κινητό της τηλεφωνία αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν και μια φωτογραφία από το σημείο της δολοφονίας με το θύμα τη στιγμή που πήγαινε προς το σπίτι της, την οποία πιθανόν έστειλε ο σύντροφό της για να προχωρήσει στο καρτέρι θανάτου.
Αυτός μετέβη στον Άφλιο, εκεί λοιπόν γνώριζε έναν υπήκο Βουλγαρίας. Ο υπήκος Βουλγαρίας λοιπόν τον έφερε σε επαφή με δύο Αλβανούς προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει για να ξυλοκοπήσουν και να απειλήσουν τον Πολωνό.
Οι τελευταίοι δεν δέχτηκαν τον ρόλο αυτό. Δέχτηκαν όμως να τον βοηθήσουν για τη μεταφορά και τη διαφυγή του από το σημείο και για το χτίσιμο του άλλου που χρειαζόταν. Για τον ρόλο αυτό ανέφεραν πως ο 35χρονος τους είπε πως πλήρωνε σύντροφός του και πήραν 1.500 έως 2.000 ευρώ. Αρχικά με μια μισθωμένη πόρσε πήγαν στο Χαϊδάρι που βρέθηκε ο Πολωνός με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του στην παιδοψυχολόγο για να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Εκεί είχε σκοπό να τον σκοτώσει ο δράστης, αλλά δεν πρόλαβε και έτσι το έστεισε νέο καρτέρι στην Οδό Ειρήνη στην Αγία Παρασκευή που θα πήγαινε το μεσημέρι για να παραλάβει τα παιδιά του. Όταν τον άφησαν οι Αλβανοί συνεργοί του στην Αγία Παρασκευή, συνέχισαν να κάνουν κύκλους στην ευρύτερη περιοχή. Ο 35χρονος αμέσως μετά την εκτέλεση έφυγε περπατώντας και στο πρώτο στενό που έστριψε προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, πέταξε όπως είπε στους αστυνομικούς το πλωτύπου το κάρεφ που είχε προμηθευτεί από την Ομόνοια και το μπουφάν που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πήρε λεωφορείο, κατέβηκε στο κέντρο και από εκεί στο Χαϊδάρι και συνέχεια μεταξύ έφτασε στον Ναύπλιο για να χτίσει το αλαθή του. Στο μεταξύ είχε αφήσει το βούλγαρο συνεργό του στον Ναύπλιο το κινητό του και τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να γίνει πιο πιστικό το αλαθή του, ότι δίθεν ήταν εκτός Αθηνών όταν θα το έλεγχε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί από κάμερες εντόπισαν τον νοικιασμένο αυτοκίνητο των Αλβανών συνεργών και συνέχεια τους ίδιους. Οι ίδιοι, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη, ότι δηλαδή δολοφόνησε τον καθηγητή, άρχισαν να τον εκβιάζουν και να του ζητάνε 40-50.000 ευρώ για να μην μιλήσουν. Και μάλιστα, όπως ισχυρίστηκαν, οι ειδικοί αυτούργοι δέχτηκαν να του πληρώσει, αλλά δεν πρόλαβε. Λίγα λεπτά πριν την τέλεση της δολοφονίας, ο 35χρονος, χρησιμοποιώντας τηλεφωνική σύνδεση ενός Αλβανού συνεργού του, επικοινώνησε με τον ανήλικο γιο του, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του και του παρήχε ενημέρωση για την άφιξη του θύματος που λάμβανε από την πρώην σύζυγό του.
Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ευελπίδα, θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.
Ακριβώς, και όπως αναφέραμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως, μιλάμε μια υπόθεση η οποία απασχόλησε ιδιαίτερα την ελληνική αστυνομία και ειδικά το τμήμα ανθρωποκτονιών, καθώς ήταν ένα πολύ λαοπρόβλητο πρόσωπο στην Αμερική, ο συγκεκριμένος καθηγητής του Μπέρκλι. Μάλιστα έδειξαν ενδιαφέρον και ξένα μέσα ενημέρωσης από την Αμερική, που βρίσκονταν συνεχώς σε επαφή με την ελληνική αστυνομία και ζητούσαν πληροφορίες για την πορεία των ερευνών. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη επιτυχία του τμήματος ανθρωποκτονιών, ακόμη μια μεγάλη επιτυχία, καθώς σύντομα κατάφερε να εξηγνιάσει και αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια είναι πως από την αρχή είχε αρχίσει να συγκεντρώνει υποψίες η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή από την αστυνομία. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν κολλούσαν για τους αστυνομικούς, όπως για παράδειγμα όταν είχε κληθεί για να καταθέσει, δεν τους είχε πει λεπτομέρειες για την ζωή της με τον πρώην σύζυγό της, κάποια ζητήματα που αφορούσαν ένα κακοποιητικό παρελθόν, όπως και η ίδια ισχυριζόταν. Κάποιες λεπτομέρειες που αφορούσαν τις δικαστικές τους διαμάχες, οι οποίες όμως βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και έτσι άρχισε να στρέφεται το ενδιαφέρον προς τα εκείνη.
Και με συγχωρείς, Θοδωρή, και οι δικαστικές διαμάχες είχαν να κάνουν, φαντάζομαι, και με περιουσιακά θέματα.
Ακριβώς, δεν είχαν να κάνουν μόνο με τα παιδιά, όπου υπήρχε το μεγάλο ζήτημα του αν θα μπορούσε, αν είχε το δικαίωμα να παίρνει ο καθηγητής τα παιδιά του μαζί στο εξωτερικό, κάτι το οποίο προσπαθούσε να ανασχέσει διαρκώς με νομικά μέτρα η πρώην σύζυγός του, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, γιατί ο φόβος ήταν ότι αν έβγαιναν στο εξωτερικό δεν θα τα ξαναέβλεπε. Αλλά ήταν και το γεγονός ότι είχαν δύο εταιρείες μαζί στην Αμερική που τις είχαν στήσει μαζί και υπήρχαν μεγάλες οικονομικές διαφορές σε ό,τι αφορά και αυτό το κομμάτι το οποίο δεν είχε ξεκαθαρίσει εντελώς μεταξύ τους. Πέρα από αυτά τα κίνητρα λοιπόν τα οποία απέφυγε αρχικά να τα εμφανίσει στις αρχές και τα ανακάλυψαν οι αρχές την ημέρα κιόλας της δολοφονίας, η ίδια όταν την προσέγγισαν αστυνομικοί ανέφερε πως δεν είχε καν ακούσει τους πυροβολισμούς, σε αντίθεση με άλλους γειτονές της που όχι μόνο τους είχαν ακούσει αλλά είχαν κατέβει και στον δρόμο. Αυτό σίγουρα προξένησε αρχικά απορία στους αστυνομικούς και σίγουρα συγκέντρωσε και τα βλέμματα. Αφού εντόπισαν και τα βιντεοληπτικά υλικά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής με το το μισθωμένο πρόσεκαγένα από τους αλλοδαπούς συνεργούς τους και έφτασαν στα ίχνη τους στο Ναύπλιο, άρχισε η υπόθεση και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης να ξετυλίγεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Με νέα ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, Λιβύη επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο, χαράσει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη, ενώ βάζει στο στόχαστρο και την Αίγυπτο. Το διεθνές δίκαιο δεν επικαθορίζεται από μονομερείς ρηματικές διακοινώσεις ούτε από ευσεβείς πόθους τρίτων. Τέτοιες θέσεις δεν παραπέμπουν σε ετοιμότητα για επανέναρξη συνομιλιών για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, διαμηνεί η Αθήνα. Επί της ουσίας, Πιέρο Τζανετάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδική.
Η Λιβύη καλεί στη συγκεκριμένη συγκυρία Ελλάδα και Αίγυπτο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να ακυρώσουν έρευνες και διαγωνισμούς.
Ναι, στην ουσία, Ευρυδική, το πρόβλημα που παρουσιάζεται, το μείγμα, θα σου έλεγα, ζήτημα που παρουσιάζεται από αυτή την ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, είναι ότι η Τρίπολη, η μεταβατική κυβέρνηση, για να το πούμε πιο σωστά, του κυρίου Τιμπεϊμπά, ουσιαστικά υιοθετεί πλήρως την τουρκική προσέγγιση περί του τρόπου οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, με βάση την λογική της Γαλλίας Πατρίδας και των προβλέψεων του παράνομου τουρκο-ολυμπικού μνημονίου. Η ρηματική διακοίνωση, να πούμε, αναρτήθηκε την 1η Ιουλίου, χαρακτηρίζει το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο ως δίκαιη λύση βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ υποστηρίζει ότι εντός της εν λόγω οριοθετημένης περιοχής Ελλάδα και Αίγυπτος δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα, αποκαλώντας μάλιστα, Ευρυδίκη, παραλλήλως τη συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Αθήνας και Καΐρου άκυρη και ανυπόστατη. Επιπλέον, η Τρίπολη καλεί την Ελλάδα να αναστείλει τις άδειες ερευνών για υδρογονάνθρα και στις περιοχές που θεωρεί ότι δυνητικά ανήκουν στη δική της υφαλοκρηπίδα. Δεν αναφέρεται εμένα, αλλά να το πούμε εμείς, προφανώς δείχνει το οικόπεδο Κρήτη 1 και Κρήτη 2, για το οποίο έχει εκφραστεί και αμερικανικό ενδιαφέρον.
Από τη Σεύρα, ναι.
Και ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά η Λιβύη υιοθετεί πλήρως τη λογική της Άγκυρας όσον αφορά τις οριοθετήσεις υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, λέγοντας, υποστηρίζοντας, κόντρα φυσικά στο διεθνές δίκαιο, ότι αυτή πραγματοποιείται μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Άρα, τι λέει, ότι τα νησιά, τα ελληνικά νησιά ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Τώρα, η Αθήνα απάντησε αυτό το βράδυ άμεσα.
Ναι.
Έχει διάφορα σημεία, να ξεχωρίσω ότι θεωρούν από την ελληνική διπλωματία ότι εν λόγω ρηματική διακοίνωση προκύπτει ως αντίδραση της άσκησης των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Ελλάδα. Τι λέει δηλαδή, ότι όλη αυτή η ιστορία έχει εξελιχθεί επειδή η Ελλάδα προχώρησε στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, προκυρήσοντας τόσο τα οικόπεδα για τα οποία μιλήσαμε, όσο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με τη μέση γραμμή που αποτυπώθηκε πριν από λίγους μήνες. Και λένε από την Αθήνα ότι η ρηματική διακοίνωση δεν παράγει προφανώς ένομα αποτελέσματα. Δείχνουν βέβαια και προς την πλευρά της Άγκυρας οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν καθορίζεται από ευσεβείς πόθους τρίτων. Εννοώντας, από ό,τι καταλαβαίνει, στην Τουρκία. Και κλείνοντας, ψέγουν την Τρίπολη, εμέσως πλην σαφώς, ότι δεν είναι έτοιμη για επανέναρξη συνομιλιών οριοθέτησης θαλασσίων ζώνων. Και το λέω αυτό διότι την επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, πριν από τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε υπερηραίος ατμόσφαιρα και τα στοιχεία του ρεπορτάζ έλεγαν ότι οι Λίβοι είναι μεν διατεθειμένοι να συζητήσουν, χωρίς όμως να μπαίνουν τον τρόπο, στο πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση και το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει.
Δεν φτάνει μόνο ότι θέλουν να αποδομήσουν την νόμιμη οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που έγινε πριν μερικά χρόνια. Αναφέρονται ακριβώς και με το ίδιο σκεπτικό και για την οριοθέτηση που έχουμε κάνει με την Ιταλία. Όλο αυτό φαίνεται εξαιρετικά οξύμορο, πατώντας πάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, και ενώ επίσης συνεχίζει το οξύμορο, είναι μία από τις 168, αν δεν κάνω λάθος, χώρες που έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και μέσα σε αυτό φυσικά υπάρχει και η μέση γραμμή βάσει της οποίας υπολογίζεται και βάσει της οποίας έχουμε κάνει και εμείς τους σχεδιασμούς.
Ναι, υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις, θα λέγαμε. Η Λίβη,
αλλά δείχνει η τουρκική πρακτική όλο αυτό ο σχεδιασμός, βήμα-βήμα.
Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αντεγραμμένα τα επιχειρήματα 100% από αυτά τα διαχρονικά επιχειρήματα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναπτύσσονται, θα σου έλεγα, από το 1974 και σήμερα, σταδιακά. Οι Λίβοι δεν σταματούν να λένε ότι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν. Δείχνουν δηλαδή ότι η διευθέτηση αυτή γίνεται κατόπιν διμερούς διαλόγου. Όμως, και επικαλούνται μάλιστα και το Διεθνές Δικαίο, όμως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι στη βάση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να υπάρξει αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ δύο χωρών οι οποίες δεν έχουν αντικείμενες ακτές.
Βεβαίως.
Δεύτερον, δεν μπορεί να περιοριστεί η χώρα στο περιθώριο των 6 ναυτικών μιλίων, χωρικών υδάτων και μόνο, mm-hmm. δηλαδή στην εθνική της κυριαρχία. Mm-hmm. Οι Λίβοι, όπως είπες πολύ σωστά, θεωρούν και ότι το νότιο τμήμα της ΑΟΣ Ελλάδας, η οποία έχει υπογραφεί με την Ιταλία και πάλι το 2020, είναι και αυτή παράνομη. Φυσικά βάζουν και στο στόχαστρο από την Αίγυπτο, με την οποία έχουν ούτως ή άλλως αντίστοιχες διμερείς διαφορές, και ανοίγουν, αν θέλεις, πλήρως αυτή την πειρατική, αν μου επιτρέπει, λογική της Τουρκίας που αναπτύσσεται με βάση το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ειδικά μετά το 2019. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι εν λόγω κυβέρνηση του κ. Ντουμπεϊμπά είναι μεταβατική, έχει φυσικά τη δικαιοδοσία και την νομιμότητα να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Είναι βέβαια σε μια τροχιά από σταθεροποίησης.
Είναι μεταβατική, αλλά θα έπρεπε να έχει κάνει εκλογές νομίζω από το 2021.
Και... από το 2021, ναι.
Μα και δεν έχει κάνει. Ναι.
Και δεν έχει κάνει και δεν φαίνεται ότι θα φτάσουμε σύντομα τουλάχιστον σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως είναι μια κυβέρνηση, και αυτό φάνηκε και από, φαινόταν δηλαδή από το σχέδιο ρεπορτάζ που κάναμε στην Τρίπολη, ότι αναζητεί διακαώς διεθνή στήριξη. Και είναι βέβαιο ότι με τέτοιες είδους κινήσεις δεν θα έχει την διεθνή στήριξη, τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει αντίθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εν λόγω περιοχή είναι ουσιαστικά ευρωπαϊκό έδαφος, mm-hmm. όπως και αν το δει κανείς.
Από την Αίγυπτο δεν έχουμε κάτι, Πιέρο.
Δεν έχουμε κάτι από την Αίγυπτο. Να θυμίσω απλώς ότι οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει ρηματικές διακοινώσεις όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα, θαλάσσια σύνορα, τα εκατέρωθεν, εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν δηλαδή σαφέστατες διαφορές. Η Αίγυπτο στηρίζει ούτως ή άλλως την ανατολική πλευρά της Λιβύης και τον κύριο Χαφτάρ, το στρατάκι Χαφτάρ, σε όλη αυτή την μετεμφυλιακή, να το πω, αντιπαράθεση, μετεμφυλιακή πλέον αντιπαράθεση. Ενδιαφέρον πολύ το γεγονός ότι περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι, αν θα υπάρξει αντίδραση από την αμερικανική πλευρά. Ο κ. Τραμπ έχει κλειστά τα χαρτιά του εν γέννη για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά λέω από την αμερικανική πλευρά, επειδή ακούσαμε μόλις πριν από τρεις ημέρες την πρέσβυρα πλέον των ΗΠΑ στη χώρα μας, την κυρία Γκυρφόη, να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενέργειας και στα ενεργειακά project που υπάρχουν, μεταξύ των οποίων είναι το καλώδιο, το οποίο ακόμα όπως χρήσιμο είναι παγωμένο, είναι η παρουσία της Εύρων, η πιθανή παρουσία της Εύρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μήνες θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί η όλη η επιχειρηματολογία. Να θυμίσουμε ότι 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι εταιρείες που θα δείξουν ενδιαφέρον για το υπόπεδο Κρήτη 1 και Κρήτη 2.
Και είναι και ένας λόγος τώρα που τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Η ημερομηνία που μας είπες, μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πιέρο. Τώρα για το θέμα της νέας πρόκλησης από την Λιβύη με την ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε όμως τον Νότι Ανανιάδη στο τηλέφωνο. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρύ, κυρίες και κύριοι. Στην ενημέρωση των πολιτικών συνταγών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός Παύλης Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο θέμα, σημειώνοντας, υπογραμμίζοντας, θα έλεγα, ότι οι νέοι χάρτες που κατέθεσε με τη ρηματική της διακοίνωση, η διαιρεμένη, όπως δύο φορές υπογράμμισε, Λιβύη, δεν προσθέτει κάτι, ούτως ή άλλως είναι άκυρο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αλλά δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, η Ελλάδα, η οποία έχει επιδείξει δράση, έκανε οριοθέτηση, έκανε ανάθεση, κολοσσοί ενεργειακοί έχουν αναλάβει, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες στο Κρήτη 1 και στο Κρήτη 2, όπως η Σεβρών, με την οποία επικοινωνήσε ο κ. Παπασταύρου. Αυτή η δράση της Ελλάδας προκαλεί και την αντίδραση. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε, υποστηρίζοντας προφανώς ότι προασπίζουμε πάντα το εθνικό μας συμφέρον και πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα μεγαλώνει επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά σε έρευνες στα απότατα δυνητικά όρια της χώρας. Όπως απετράπτει η υβριδική εισβολή στον Εύρο, όπως έχει πραγματοποιηθεί, φανεί με την συμφωνίες με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, με την επέκταση στο Ιόνιο του χωρικού μας υδάτους στα 12 μίλια. Έτσι προχωράει και με βάση πάντοτε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και νότια της Κρήτης. Έχει ένα ισχυρό διπλωματικό αντίκτυπο η Ελλάδα, υπογράμμεσε, και είναι φυσικά γνωστές οι θέσεις της Λιβύης, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρχουν διεύρυα, απαντώντας ουσιαστικά και σε ερωτήσεις που είχαν κάνει με το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε ο συγκεκριμένος χάρτης από την κυβέρνηση της Τρίπολης. Επανέλαβε πάλι σε εδώ τις διαρρεμμένες Λιβύης. Δηλαδή είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι διεύρυοι και η δυνατότητα, η διερεύνηση δυνατότητας διευθέτησης των διαφορών στο πλαίσιο πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Και όπως ακούγασαμε και τον Πιέρ νωρίτερα, είναι αντιφατικό το γεγονός ότι η Λιβύη έχει υπογράψει το σχετικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο.
Το δίκαιο της Θάλασσας, ναι.
Ναι,
και παρόλα αυτά λειτουργεί εντελώς εξωθυσμικά.
Δεν το έχει υπογράψει.
Ναι. Δεν το έχει υπογράψει, το έχει χρησιμοποιήσει όμως και στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τη συμφέρει, και βεβαίως να πούμε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και για όσους τον έχουν υπογράψει, ενέχει τη θέση εθιμικού δικαίου. Οπότε ισχύει για όλους.
Λοιπόν, ωραία, εγώ δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για αυτά. Να σημειώσω, να προσθέσω πάντως ότι μιλώντας για το θέμα αυτό πάντοτε, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει οι καθέξι να ανησυχούντες να ανησυχούν, προασπίζουμε πάντοτε το εθνικό μας συμφέρον. Η γκρίνια κάποιων που στηρίζουν το αφήγημα της ενδοτικότητας δεν έχει βάση.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότι. Καλή συνέχεια. Και εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, που μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Γενικότερα η Τουρκία έχει το εξής πρόβλημα, το οποίο το έχει μετατρέψει σε πρακτική και εξηγεί τις κινήσεις της.
Ναι.
Αισθάνεται ότι αν τρέξει το ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική, η Τουρκία είναι σε μία μειονεκτική, να το πω έτσι, εισαγωγικά θέση. Δηλαδή τουλάχιστον δεν είναι πρωταγωνίστρια. Πρωταγωνιστές είναι η Κύπρος, είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, είναι η Ελλάδα, είναι άλλες χώρες όπως ενδεχομένως η Λιβύη. Η Τουρκία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο. Άρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί πολύ σωστά να δημιουργήσει την αίσθηση αμφισβήτησης δικαιωμάτων σε όλο αυτό το κομμάτι, για να προσπαθήσει να μπει με αυτόν τον τρόπο στο παιχνίδι.
Σε λίγες ώρες ξεκινάει η δεύτερη άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο τη δημιουργία των συνθήκων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Κατερίνα Αφρίσα, καλό μεσημέρι.
Μέρη, με συγκρατημένη αισιοδοξία αναμένεται η δεύτερη και τελική μέρα της άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, που όπως προανέφερε στην Βρυδί και έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χθες, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε δείπνο που παρέθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες προς τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δείπνο διήρηκε σε μια ώρα και συζήτηση, όπως και στο προηγούμενο δείπνο, κινήθηκε σε θέματα διεθνή και το μεταναστευτικό. Μετά την ολοκλήρωση του δείπνου, έχει ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ιδιωτική συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών διάρκειας περίπου μίας ώρας. Η συζήτηση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, επικεντρώθηκε κυρίως στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε ενδιαφέρον για θετικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι είναι υπέρ των θετικών εξελίξεων, εφόσον υπάρξει πρόοδο στο Κυπριακό και στις υποχρεώσεις της Τουρκίας, της κυπριογενής υποχρεώσεις της. Να υπενθυμίσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026 η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, χθες το βράδυ, για εξερχόμενος από το κτίριο του ΟΗΕ λίγο μετά τις 9, και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ο κ. Χρυστοβουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, γιατί καθυστέρησε, είπε ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα η πρώτη συζήτηση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, εννοώντας σήμερα. Νωρίτερα χθες υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Γεραπετρίτης άλλωστε συναντήθηκε στο περιθώριο των διαβουλεύσεων και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια του χθεσινού δείπνου, ο Αντώνιο Κουτέρες εμφανίστηκε πλήρως προσιλωμένος και δεσμευμένος στο Κυπριακό, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στα όσα συζητήθηκαν στη Γενέβη, ίσως και σε κάποια νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με στόχο τη δημιουργία των συνθήκων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Δείπνο τόνισε ότι είναι πάντα είναι έτοιμος για θετικές εξελίξεις και επανέναρξη των διαβουλεύσεων για το Κυπριακό, πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αντιλαμβάνεται ότι λόγω των εκλεγών στα κατεχόμενα τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε, δεν αναμένει πρόοδο σύντομα. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στην ομιλία του Ερσίν Τατάρ επανέλαβε τη γνωστή θέση ότι οι Τουρκοκύπροι είναι απομονωμένοι από το 1974 και μάλιστα είχε κάνει λόγο ότι σήμερα θα παρουσιάσει προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η λεγόμενη, όπως λέει, απομόνωση. Να σας πω ακόμη ότι νωρίτερα είχε κάνει χθες δηλώσεις και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χακάν Φιντάν, ο οποίος σύμφωνα με το Ανατολού είχε πει ότι εδώ ερχόμαστε να συζητήσουμε για το θέμα του Κυπριακού βάσει των σημερινών εξελίξεων και ότι η θέση της χώρας του είναι μια συζήτηση καζάν-καζάν, δηλαδή επωφελής και από τις δύο πλευρές, η γνωστή τουρκική θέση.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Φρίσα. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η τελευταία συνεδρία της Προκαταρτικής Επιτροπής για την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Είχαμε πειρά και αποχωρήσει από την αντιπολίτευση. Πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργίτη να μας δώσει περισσότερα. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, Ευρυδίκη, τίτλοι τέλους σήμερα για την Προανακριτική Επιτροπή για τον Κώστα Καραμαλή, με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να καταθέτουν το πόρισμά τους στον πρόεδρο της Βουλής. Το κείμενό τους, λοιπόν, περίπου 80 σελίδων, προτείνουν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι και ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής, με υπόμνημά του στην Επιτροπή, είχε δηλώσει αθώος και είχε ζητήσει και αυτό την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο, όπως είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας στο πόρισμά τους επισημαίνουν ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να συναχθεί με βεβαιότητα ότι ο κύριος Καραμαλής, υπό την ιδιότητα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, άσκησε ή εκ προθέσεως παρεύει τα καθήκοντά του. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να πούμε ότι αφού κατήγγειλαν καταστρατήγηση του συντάγματος και μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας, τις οποίες δεν προτίθεται να νομιμοποιήσουν, αποχώρησαν όλα πλην της πλεύσης ελευθερίας από την συνεδρίαση, ενώ το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας... Και της νίκης, νομίζω,
Τελικά αποχώρησε και η νίκη.
Αποχώρησε
ενώ
και η νίκη.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν προσήλθε καν στη συνεδρίαση. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, 22 Ιουλίου, μια συνεδρίαση η οποία θα ολοκληρωθεί με την μυστική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη.
Το ΠΑΣΟΚ δεν νομιμοποιεί την σημερινή μεθόδευση που στοχεύει στην αμνίστευση του κύριου Καραμαλή. Η συγκάλυψη συνιστά το δόγμα διακυβέρνησης για την παρούσα πλειοψηφία.
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επεσήμανε ότι φαινόμενα σαν αυτά θα εξελιχθούν στο μέλλον και γι' αυτό, όπως είπε, είναι επιβεβλημένη εξεταστική. Ενώ κατηγόρησε για μικροκομματισμό το ΠΑΣΟΚ για την πρότασή του να πούν ναι σε εξεταστική, αν η Νέα Δημοκρατία στηρίξει προανακριτική. Πάμε πάλι στο Νότια Νανιάδη. Νότια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρωδική κύριε. Μετέτρεψε την συζήτηση, προσπάθησε να μετατρέψει τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΙΠΕ ουσιαστικά σε μια μομπή κατά του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, πριν από λίγο. Ουσιαστικά κατηγορώντας και τον εκπρόσωπο του κόμματος κρυσματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Τσουκαλά, για μια λογική συνεδρίου νεολαίων. Δεν είμαστε σε συνεδρίου νεολαίων, είπε χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε deal. Ψηφίστε αυτό για να ψηφίσουμε το άλλο. Δηλαδή ψηφίστε την προανακριτική και εμείς θα ψηφίσουμε εξεταστική. ο κύριος Μανουλίκης υποστήριξε ότι η εξεταστική θα λειτουργήσει σωστά σε αυτή την ελπίδα και κάλεσε τα κομμάτια της αντιβουλίωσης να υποστηρίξουν, διότι από εκεί και έπειτα, εφόσον λειτουργεί σωστά, μπορεί να επεκταθεί εφόσον προκύψουν ποινικές ευθύνες. Οράμιζε ότι για τον κύριο Βορύδη, για παράδειγμα, που τον έφερε προσωπικά, ότι γιατί κατηγορείται ότι συμφώνησε για ένα πληρώνο, για μια πληρωμή, σε μια συγκεκριμένη πληρωμή που είχε ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΚΠΕ, το οποίο τότε ήταν διορισμένο ακόμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Το βρήκε μπροστά του το 19, δηλαδή, ως νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επίσης, γιατί κατηγορείται για την επέκταση της εθνικής λύσης, η οποία είχε βρεθεί και εφαρμοστεί ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, άλλο οι πολιτικές ευθύνες, άλλο οι ποινικές ευθύνες. Από εκεί και έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί δεν πρέπει να υπάρξει μηδενική, πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή και να επισταθούν τα κλαμμένα, να το έχουν υπόψη τους όλοι, είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα σε μια ερώτηση δική μας του πρώτου προγράμματος για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε δύο φορές τον όρο μηδενική ανοχή, μία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μία για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και αν αυτή ως ρητορική προσυδειάζει σε μία ρητορική Τζουλιάνη και ακροδεξιά στροφής, υπογράμμισε όχι, κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και αυτό να το έχουν υπόψη του όλοι. Αλλά φέρθηκε και στην κυρία Τιχεροπούλου και την δίωξη που υπέστη. Οι αιτήσαντες στη δίωξη θα έχουν κυρώσεις εφόσον αποδειχθεί ότι η καταγγελία ήταν έολη, είπε χαρακτηριστικά. Να κλείσω λέγοντας ότι ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας με μικρές απώλειες για όλα τα μεγάλα κόμματα και την Δημοκρατία, αλλά και σε μεγάλη απόσταση βρισκόμενη το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Σημείωσε ότι είναι για πρώτη φορά καταγράφεται η αντοχή ενός κόμματος στα μέσα της δεύτερης τετραετίας. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και περισσότερα, και αρνήθηκε ο κ. Μαρινάκης να σχολιάσει τα μικρά, όπως φαίνεται, ως τα αποδοχής που έχει η πιθανότητα δημιουργίας κομμάτων από τον κ. Τσίπρα και τον κ. Σαμαρά. Η δουλειά μας είναι να μειώσουμε τους φόρους, να αυξήσουμε τα εισοδήματα, να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να τρέξουμε πιο γρήγορα, είπε χαρακτηριστικά, και όχι να σχολιάζουμε υποτιθέμενα κόμματα που μπορεί να εμφανιστούν ή και όχι. Με δική μου λογία, αποδίδω την φράση του κ. Μαρινάκη.
Πάντως, γνώρι ότι αυτό το καλοκαίρι μάλλον θα έχει ειδήσεις.
Το ξανάπαμε. Ο Μπέρτο Έκο μας είχε παραπλανήσει λέγοντας τον Αύγουστο ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το καλοκαίρι, αλλά ιστορικά στην Ελλάδα. Ήδη πίσω όσο και να πάμε, βρίσκουμε ότι ήδη από τον Ιούλιο έχουμε ειδήσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, προτείναμε την Εξεταστική Επιτροπή στη Λογική του να διαρευνηθούν όλα, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για υποκρισία που από την πρώτη μέρα έκανε λόγο για ποινικές ευθύνες για τις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις, όπως είπε, να τον ακούσουμε.
Με το που ανακοινώσαμε εμείς και χθες καταθέσαμε κιόλας την πρότασή μας, ξαφνικά μια αντιπολίτευση η οποία επί εβδομάδες ανέβαλε τις όποιες δικές της προτάσεις επί του ζητήματος από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, κινητοποιήθηκε και ήρθε καταϊδρωμένη. Yeah. Αν έχεις τόσο καθαρή εικόνα για κάτι, προφανώς δεν το αναβάλεις. Μάλλον αυτό υπογραμμίζει και την υποκρισία του ΠΑΣΟΚ, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, γι' αυτό εμείς προτείναμε την Εξεταστική Επιτροπή στη λογική του να διερευνηθούν όλα. Η Εξεταστική, αν προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία εκτιμηθεί ότι πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση, προφανώς μπορεί να οδηγήσει σε προανακριτική. Το ζήτημα της παραγραφής νομίζω ότι και οι ίδιοι την αντιπολίτευση δεν το πιστεύουν. Αν υπήρχε ζήτημα παραγραφής, φαντάζομαι ότι δεν θα έχαναν αυτές τις 20 μέρες για να προχωρήσουν στις όποιες προτάσεις τους.
Τώρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε και την εξεταστική, αλλά αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει την προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς, τους οποίους αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Συγγελία, ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε την εξεταστική και να πάμε τον χρόνο πίσω. Αλλά αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι η Κοινά Δημοκρατία θα ψηφίσει την προανακριτική για τα δύο πρόσωπα τα οποία δεν ανακάλυψε το ΠΑΣΟΚ και τα έβαλε στην πρόταση. Τα έχει η Ευρωπαία Οικονομική Εισαγγελέα. Αν λοιπόν θέλει η Νέα Δημοκρατία πραγματικά να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες και να λάμψει η αλήθεια, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και φαντάζομαι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Ναι.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, να γίνει μια ψηφοφορία. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε και παραβάν, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία που ζήσαμε στην τελευταία ψηφοφορία, που κάποιοι κοιτούσαν ποιος ψήφιζε τι κτλ. Και υπήρχε αυτή η αγωνία. Να εκφραστούν οι βουλευτές ελεύθερα και να δούμε πραγματικά τι φταίει τώρα την εξαετία που λέει η εισαγγελία, τα ναι. προηγούμενα 25 χρόνια που λέει η Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, χωρίς όμως προϋποθέσεις και χωρίς φόβο, γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται.
Στο Ζάπι διεξάγεται το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας και ενώ φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υπογραφή στην Αθήνα της συνθήκης για την ίδρυση της ενεργειακής αυτής κοινότητας. Κύριο θέμα η συζήτηση, η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια ακριβώς στο ίδιο σημείο. Τώρα, κεντρικό θέμα, όπως είπες και εσύ, είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενοποίηση των αγορών τόσο του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρισμού, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, να δηλώνει ότι στον τομέα του φυσικού αερίου έχει γίνει σημαντικά βήματα λόγω της λειτουργίας του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης έως και την Ουκρανία. Ωστόσο, ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση, την ενοποίηση των αγορών του ηλεκτρισμού, καθώς την περιοχή μας εξακολουθεί να είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, ή τουλάχιστον να μην υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις, με αποτέλεσμα αυτό να το πληρώνουν οι πολίτες με ακριβές τιμές. Κάτι το οποίο είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι, όταν είχαν αποσυνδεθεί πλήρως οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης με την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, Ευρυδίκη, συμμετείχε και ο Επίτροπος ο κύριος Νταν Γιόργενσεν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να διασυνδεθούν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Κεντρική Ευρώπη, αλλά επίσης έδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα της απεξάρτησης, της πλήρους απεξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πρέπει να είμαστε περήφανοι, είπε, για την πρόοδο που έχει γίνει σε ό,τι αφορά την μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο, που από 42% έχει πέσει στο 13%, ή στον άνθρακα, όπου έχει μηδενιστεί, και στο πετρέλαιο από 27% είναι στο 3%. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν και άλλα, είπε ο κ. Γιόργενσεν, και προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σταθερή στην άποψή της ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το τέλος του 2027. Μάλιστα, ο κ. Γιόργενσεν ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την αμέριστη, όπως είπε, υποστήριξή της στο συγκεκριμένο στόχο.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο να πάμε τώρα. Στη Συρία σε ισχύ βρίσκεται η κατάβαση του πυρός στη νότια πόλη Σουσέιντα, καθώς τα κυβερνητικά στρατεύματα αποσύρθηκαν. Η περιοχή συγκλονίστηκε τα τελευταία 24 ώρα από τις πολύ νεκρές συγκρούσεις Δρούζων Βεδουίνων, ενώ είναι πλάκη και του Ισραήλ με βομβαρδισμού στην Δαμασκό. Αλίνα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτό δημιούργησε νέα ανησυχία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά στη Συρία. Τουλάχιστον 350 είναι οι νεκροί από τις φοδρότατες συγκρούσεις των τελευταίων ημερών στην πόλη Σουέιντα, στο νότο της Συρίας. Εκεί, όπως είπε, συγκρούστηκαν Βεδουίνοι με Δρούζους, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων στην πόλη. Παρενέβησαν τα κυβερνητικά στρατεύματα της Δαμασκού, αρχικά υπέρ των Δρούζων. Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι αυτή η παρέμβαση και οι κινήσεις τους ήταν κατά των Δρούζων, και το Ισραήλ βομβάρδισε αρχικά την περιοχή, τα κυβερνητικά στρατεύματα που βρίσκονταν στην περιοχή, και ακολούθως εχθές βομβάρδισε και το Υπουργείο Άμυνας αλλά και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο της Δαμασκού, δημιουργώντας έτσι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Υπήρξε παρέμβαση των ΗΠΑ για να ηρεμήσουν για να ηρεμήσει η κατάσταση. Υπάρχει νέα συμφωνία για εκεχηρία που μέχρι στιγμής τηρείται, με τα κυβερνητικά στρατεύματα να αποσύρονται από την περιοχή και τον έλεγχο της ασφάλειας να τον αναλαμβάνουν οι τοπικοί ηγέτες των Δρούζων. Ωστόσο, το Ισραήλ θέλει, σύμφωνα με αναλυτές, να διατηρήσει αυτή την ζώνη ασφάλειας ουσιαστικά που έχει στο νότο της Συρίας και μέσα στο έδαφος της Συρίας, και για να προστατεύσει τους Δρούζους που αποτελούν μια σημαντική μειονότητα στον πληθυσμό του Ισραήλ, μια σημαντική κοινότητα μέσα στο
πολύ
Ισραήλ.
Πολύ κοντά με το Ισραήλ, ναι.
Βεβαίως, αλλά και να διατηρήσει αυτή την ζώνη ασφαλείας στην οποία δεν θέλει καθόλου τα κυβερνητικά στρατεύματα του νέου καθεστώτος της Δαμασκού, του Αλ-Σάρα, ο οποίος σε διάγγελμά του δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να προστατεύσει τους Δρούζους και δεν θέλει να τους έχει υπό μια εξωτερική παρέμβαση, την οποία μια εξωτερική παρέμβαση σε ευθεία βολή προς το Ισραήλ.
Τώρα, στην Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 94 είναι οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο από Ισραηλινές επιθέσεις, ενώ σημειώθηκε πλήγμα και στην μοναδική καθολική εκκλησία του Παλαιστινιακού Θύλακα,
από την οποία, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την πολιτική προστασία της Γάζας, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 6, ευτυχώς ελαφρά, ανάμεσά τους και ο ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας. Πρόκειται, για σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους, για Ισραηλινό πλήγμα. Ωστόσο, το Ισραήλ αρνείται, λέγοντας ότι δεν χτυπά ποτέ τόπους θρησκευτικής λατρείας. Όμως οι Ισραηλινές επιθέσεις, όπως είπε, συνεχίζονται και το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 94 οι νεκροί, 20 από αυτούς κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της Αμερικανικής Ιδιωτικής Εταιρείας, που για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι υπήρξαν νεκροί από ποδοπάτημα, όπως ανέφερε. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι αυτό συνέβη μετά από Ισραηλινά πυρά.
Τώρα, στο Ιράκ είχαμε τραγωδία στην πόλη Κουτ, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο, Έλενα, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων.
Τουλάχιστον 69 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις Ιρακινές αρχές, από τη φωτιά που ξέσπασε σε αυτό το εμπορικό κέντρο που είχε πρόσφατα ανοίξει. Βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι μέσα στο κτίριο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Πολλοί από τους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είχαν εγκλωβιστεί σε τουαλέτες και ανελκυστήρες του εμπορικού κέντρου. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής, ωστόσο μαρτυρίες λένε ότι υπήρξε έκρηξη σε ένα κλιματιστικό. Δυστυχώς, οι πυρκαγιές σε κτίρια δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Είναι συχνό φαινόμενο στο Ιράκ, όπου δεν τηρούνται πολλές φορές οι κανόνες ασφαλείας. Και να σου πω ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανέβρεση δεκάδων ακόμη ανθρώπων που είναι αγνοούμενοι. 45 τουλάχιστον κατάφεραν να αποκλωβιστούν μέσα από το κτίριο ζωντανοί.
Τώρα να θέλω να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal που σοκάρει και αφορά το αεροπορικό δυστύχημα της Air India με πάνω από 260 νεκρούς, καθώς σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα φέρεται να ευθύνεται ο πιλότος, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, και τότε συζητούσαμε ότι κάποιος πήραξε τα κουμπιά λίγο πριν την απογείωση.
Ναι, ήταν οι διακόπτες για την παροχή καυσίμων, και σύμφωνα με αυτό που έχει καταγραφεί από το μαύρο κουτί του αεροσκάφους με τις ηχογραφημένες συνομιλίες μέσα στο κόκπιτ, φέρεται ο συγκυβερνήτης να ρωτάει τον κυβερνήτη γιατί κατέβασε τους διακόπτες της παροχής των καυσίμων, και αυτός να το αρνείται. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα αυτός είναι ο φερόμενος, σύμφωνα ο ένοχος αυτής της κίνηση σύμφωνα πάντα με, με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Βέβαια αναμένεται να δούμε και την επίσημη αναφορά και έκθεση. Ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να ήταν αυτός ο λόγος της συντριβής του αεροσκάφους. Οι διακόπτες βρέθηκαν στη σωστή θέση, ωστόσο αυτή η διακοπή των ελάχιστων δευτερολέπτων στην παροχή των καυσίμων ήταν αρκετή για να μην κατορθώσει το αεροσκάφος να απογειωθεί και να τελικώς να συντριβεί στο έδαφος, παρουσίαζοντας το θάνατο τουλάχιστον 260 ανθρώπους, καθώς υπήρχαν και νεκροί στο έδαφος. Τώρα, σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες, ο 56χρονος πιλότος είχε αντιμετωπίσει ψυχολογικά προβλήματα, είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα του και αυτό βεβαίως ακόμη ερευνάται.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια. Σε εξέλιξη δίκη του 76χρονου που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι της ενδιαστάς σύζυγου του στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος του για εμπρισμό και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Νωρίς το πρωί πέρασε την αίθουσα του Μονομενούς Πολυμελλοντικού Θεσσαλονίκης ο 76χρονος, ενώ στο κρατήριο παρόντες είναι τόσο η 47χρονη ενδιαστάτης σύζυγός του, όσο και ο 20χρονος γιος του. Σύμφωνα με την δημοσιογραφία που έχει σχηματιστεί, το δημοσιογραφικό επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν στο αυτοκίνητο που βέβαιναν οι 46χρονοι και 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Εκεί η 46χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και επίσημα. Τότε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές η 46χρονη, ο 76χρονος άρχισε να την χτυπά και να την απειλεί. Την επόμενη μέρα έβαλε φωτιά στο σπίτι τους και κρύφθηκε στο σπίτι τους στη Φθιώτιδα, από όπου και κατάγεται. Μαζί του πήρε και το ένα κινητικό όπλο που είχε, βέβαια για το οποίο είχε άδεια οπλοφορίας. Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές, εντόπισαν τον 76χρονο, ο οποίος συνελήφθη, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, παραμένει κρατούμενος και δικάζεται σήμερα στο αυτόπορο μονομελές του Πλημμυδικού Θεσσαλονίκης.
Τίμο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έκανα στην Κυριακή ήταν τα πρώτα λόγια του καθομολογία δολοφόνου της όταν συνήλθε στο νοσοκομείο, όπως κατέθεσε ο αστυνομικός ασφαλείας που συνόδευσε τον κρατούμενο δράστη στο νοσοκομείο. Στη δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρήβα στο δικαστήριο καταθέτουν αστυνομικοί που έφτασαν εκεί στο τμήμα Αγίων Αναργύρων τα πρώτα λεπτά μετά το έγκλημα. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη? Μάλλον δεν μας ακούει η Άννα. Θα επιχειρήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε μαζί της, γιατί έχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση από την Πάτρα, όπου επαναλειτουργεί από την ερχόμενη Δευτέρα και η ιατροδικαστική υπηρεσία. Τώρα, να πάμε σε ένα τροχαίο ατύχημα με παράσταση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, όταν ένα φορτηγάκι παρέσυρε ένα πατέρα και την τετράχρονη κόρη του την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη διάβαση πεζών. Ο πατέρας τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε στον Γιώργο Βαβαδάκη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα και κυρίως πώς είναι το παιδί.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Το μείζον είναι η υγεία του παιδιού βεβαίως και δεν είναι κρίσιμη η κατάσταση υγείας του. Έτσι. Αυτό είναι μια παραδρομή. Κάποιοι συνάδελφοι που σπέβδουν καμιά φορά χωρίς να διασταυρώνουν σωστά τις πληροφορίες. Αλλά εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή και έχουμε μιλήσει και δύο και τρεις φορές με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Χαλκιαδάκη, ο οποίος μας βεβαιώνει ότι το παιδί, παρότι έχει χτύπημα στο κεφάλι και εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, δεν διασωληνώθηκε. Παραμένει εκεί για καθαρά προληπτικούς λόγους. Έχει ένα μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι, το οποίο όμως δεν εμπνέει ανησυχία, όπως μας είπε.
Πολύ ωραία.
Και δεν πρόκειται να βρεθούμε προδυσάρεστης εκπλήξεως. Μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Πράγμα που σημαίνει ότι η υγεία του παιδιού εξελίσσεται ομαλά.
Έχει διαφύγει κατά κίνδυνο, ναι.
Ναι, βεβαίως, δεν κινδυνεύει. Τυχερός στην ατυχία του, γιατί αυτό που συνέβη ακριβώς στην είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το παιδάκι το κρατούσε ο μπαμπάς του από το χέρι, 4 ετών το κοριτσάκι, και προσπαθούσαν να διασχίσουν από τη διάβαση πεζών, παρακαλώ, τον δρόμο, για να πάνε στο νοσοκομείο να δουν κάποιο συγγενή του που νοσηλεύεται εκεί. Ο μπαμπάς θέλει να πάει. Εκείνη τη στιγμή ένα διερχόμενο βαν ο οδηγός του οποίου, όπως κατέστησε ο αστυνομικός, δεν τους είδε καν. Αυτό είπε, γιατί ήταν και σε κατάσταση σοκ και ο ίδιος, όταν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε ειδικά παιδάκι. Τους παρέσυρε. Έπεσαν στο οδόστρωμα. Ο μπαμπάς, ο πατέρας δεν υπέστη κάτι σοβαρότερα από κάποιους μόλοπες, δεν χρειάστηκε νοσηλεία δηλαδή. Το παιδάκι, ωστόσο, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και ευτυχώς η υγεία του εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Ο οδηγός τώρα συνελήφθη και θα οδηγηθεί βέβαια στον εισαγγελέα.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς στο σημείο αυτό να επανέλθουμε τώρα στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Άννα, μας ακούς τώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη.
Καλό μεσημέρι.
Σήμερα κατέθεσαν στο Δικαστήριο Αστυνομική της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας που έφτασαν τα πρώτα λεπτά μετά το στιγερό έγκλημα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Mm-hmm. Ο αστυνομικός της ασφάλειας, που μάλιστα ανέλαβε να συνοδεύσει τον κρατούμενο καθομολογίαν δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα στο νοσοκομείο, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί με το μαχαίρι του φόνου, κατέθεσε ότι 2 με 3 ώρες περίπου μετά, αφού συνήλθε στο νοσοκομείο, κοίταξε τα χέρια του και τα πρώτα του λόγια ήταν «Τι έκανα στην Κυριακή». Δείχνει δηλαδή ότι είχε συνείδηση ότι έκανε κάποια κακή πράξη στην Κυριακή Γρίβα. Και το λέμε αυτό διότι από την πρώτη ώρα ο ισχυρισμός του δράστη για το συνηγόρο του είναι ότι θέλει να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, αλλά με μειωμένο καταλογισμό, επικαλούμενος σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, ο αστυνομικός της άμεσης δράσης κατέθεσε ότι άκουσε από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης εκείνο το βράδυ έναν πανικό ουρλιαχτά, ότι κάποιος έχει δολοφονηθεί, δεν είχε λάβει σήμα, αλλά έσπευσε στο σημείο μαζί με το περιπολικό, με το οποίο έκανε περιπολία. Αντίκρισε την Κυριακή Γρίβα ήδη νεκρή στο οδόστρωμα μέσα σε μία λίμνη αίματος, δίπλα της τραυματισμένο στο οδόστρωμα τον 40χρονο κατηγορούμενο. Επέριψε ευθύνες στον σκοπό για τον οποίο είπε ότι είχε τη δυνατότητα να
τη βοηθήσει και δεν το έκανε.
Να βοηθήσει και, και δεν το έκανε, να εξοδετερώσει τον δολοφόνο, αλλά δεν το έκανε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν βρισκόταν στη θέση του, δηλαδή έξω από το κουβούκλιο, τότε είχε τον χρόνο αντίδρασης προκειμένου να εξεδετερώσει τον δράστη.
Μάλιστα.
Και μέσα από την κατάθεσή του αναδεικνύονται για ακόμη μια φορά οι χρόνιες ελλείψεις στα αστυνομικά τμήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, ειδική εκπαίδευση για διαχείριση τέτοιων επικίνδυνων εγκληματιών λαμβάνουν από το κράτος μόνο οι άντρες των ΕΚΑΜ, των ειδικών δυνάμεων δηλαδή της αστυνομίας. Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, οι υπόλοιποι θα πρέπει να το κάνουν με ίδια οικονομικά μέσα. Επίσης είπε ότι στο αστυνομικό τμήμα ακούγεται απίστευτο, αλλά σύμφωνα με το μάρτυρα είναι πραγματικότητα. Εκείνο το βράδυ δεν υπήρχαν αιμοστατικές γάζες προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία από τον κατηγορούμενο. Μάλιστα πήγαν σε ένα διπλανό φαρμακείο για να μπορέσουν να βρουν όσα χρειάζονταν και ότι kit πρώτων βοηθειών πλήρως εξοπλισμένο υπάρχει ένα σε ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Μάλιστα. Και εντάχει, θα σε παρακαλούσα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε την επαναλειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας με νέους ιατροδικαστές.
Ναι, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα ότι από την προσεχή Δευτέρα επαναλειτουργεί η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας με 2 ιατροδικαστές, οι οποίοι όπως πληροφορούμαστε μεταφέρονται από άλλη ιατροδικαστική υπηρεσία άλλης περιφέρειας της χώρας, προκειμένου να επαναλειτουργήσει αυτή η κομβική υπηρεσία που εξυπηρετεί πάρα πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Αυτό γίνεται περίπου μία εβδομάδα μετά την απόφαση του Υπουργείου για αναστολή λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Ενώ θυμίζω ότι πριν από 2 ημέρες ένας εκ των 4 ιατροδικαστών που απασχολούνταν μέχρι πρότινος στη συγκεκριμένη υπηρεσία τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, ο κύριος Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος είχε γνωματεύσει για τους θανάτους των 2 μωρών της των 2 βρεφών που η Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε ότι δολοφόνησε. Ο ίδιος τότε όμως τις γνωματεύσεις του είχε αποδώσει τους θανάτους σε παθολογικά αίτια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Αθλητισμός.
Πάμε λοιπόν να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο προημιτελικός των κοριτσιών της Εθνικής Ομάδας Γυναικών κόντρα στην αντίστοιχη της Γαλλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μπροστά οι Ελληνίδες με 11-6 και με πέναλτι, οπότε θεωρητικά δεν θα κινδυνεύσουν στο τέλος. Ήταν το φαβορί, θα πούμε, για το 12-17 είναι τώρα η εξέλιξη. Το φαβορί έτσι καλώς από την αρχή του αγώνα. Μπήκαν πολύ δυνατά, προηγήθηκαν 3-0. Ισοφάρισαν και οι Γαλλίδες. Τώρα, αν προκριθούν πάνε στην επόμενη φάση, κόντρα νομίζω στην Ιταλία, αλλά ας κερδίσουν απόψε και βλέπουμε την συνέχεια. Από εκεί πέρα, στις 6 ώρα από την R3, θα δούμε για τον μπάσκετ αυτή φορά στους under 20, δηλαδή στους άντρες κάτω των 20, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ηράκλειο, Ελλάδα-Γαλλία, σημαντικό παιχνίδι. Σε εξαιρετική κατάσταση οι Έλληνες μπασκετμπολίστες, όμως και οι Γάλλοι είναι αρκετά καλή ομάδα, οπότε 6 ώρα από την F2 δούμε ζωντανά το παιχνίδι και κατά τα άλλα σε εξέλιξη προετοιμασία όλων των ομάδων. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε full δράση, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, τα πρώτα παιχνίδια για την Ευρώπη και παράλληλα θα έχουν μπει και οι Έλληνες και οι άντρες και οι γυναίκες πάντα στη Σιγκαπούρη, αυτή φορά στην κολύμβηση στο παγκόσμιο κύπελο στην πισίνα, να δούμε και εκεί τις προσπάθειές τους που ελπίζουμε ότι θα έχουμε και εκεί επιτυχίες με μετάλλια. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, όμως με ενημερώνουν έχουμε μια έκτακτη είδηση, σύγκρουση γεωταχή με προαστιακό στην Πάτρα. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλα. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε ακριβώς?
Καλό σας μεσημέρι. Τώρα πάμε προς το σημείο, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχουμε σύγκρουση του προαστιακού με γεωταχή αυτοκίνητο. Το τροχαίο έγινε πριν από λίγο στην οδό Ανθίας. Κατά τις πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Η σύγκρουση έγινε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Δεν ξέρουμε κάτι για τραυματίες, αν υπάρχουν, πώς είναι και τα λοιπά.
Ξέρουμε μόνο ότι υπάρχει. Πριν από λίγο.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την πρώτη είδηση. Στο επόμενο αναλυτή μας θα έχουμε φυσικά πολύ νεότερα γι' αυτό. Καλή συνέχεια, Αθανασία, και στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εμείς μπορούμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη.
Την Παρασκευή, στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και στα νότια δυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34 με 36 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 37 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχής το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παραδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Νίκος Κραβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Ελληνα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζού, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση. Μας. Καλό σας απόγευμα.